بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe mbili mwezi wa Rajab mwaka wa 1443 katika silsila ya durus qasasul anbiya, tuendelea kumzungumzia nabiyullah Musa alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Qasas akieleza matukio yaliyotokea wakati wa kuzaliwa kwa Musa alayhi salatu wassalam, sema wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ihi فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. تلمفنوليا ماماك موسى كمومبيا منيونيشي متوتوكو فإذا خفت عليه فألقيه في اليم نو تكابو موغوبيا بس امتيه متوني ولا تخافي ولا تحزني انا اسيغوبي ولا اسيوزنيكي انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. حقيقه سيسي تتمرديشا كواكو نتتمفانيا ميونغوني مو متومه. تليلهزا katika kikao kilichopita kuona vioni wakieleza jambo hili, wasema kuwa watu wa Firaun au wanajeshi wa Firaun walikuwa wakizunguka kama walivyokuwa wakifanya mwaka mmoja wakiwachinja watoto wa kiume, mwaka mmoja wakiwaacha. Walikuwa wakizunguka wakitafuta popote palipozaliwa mtoto wa kiume kumchinja mwaka huo, na ndio mwaka aliozaliwa Musa alayhi salatu wassalam. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ataka kumuonyesha Firaun kuwa mimi jambo langu nikilitaka litakuwa, hakuna anayeweza kulizuia. Vile utakavyofanya huwezi kuzuia jambo ambalo Allah ametaka liwe. Sasa hapa mamake Musa akawa amnyonyesha, akihisi askari wa Firaun waje kupekua, alikuwa na sanduku, amemfunga kamba mtoto wake katika ile sanduku, aweka mtoni, ile kamba iende mbali mpaka aondoke, aivuruta amrudishe. Ikaje ile siku aliyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala, akasahau kuifunga ile kamba, bimaana kuifunga ili izuilike, aje akirudi airudishe. Kile kisanduku kikaondoka, akirudi hamuoni tena mtoto wake. Na kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akakadiria kile kisanduku kikienda mpaka kwa nyumba ya Firaun ambayo ilikuwa katika ufuo wa mto. Yakulu jalla fi'ula faltaqatahu alu Firaun, basi wakamuokota watu wa Firaun. Liyakuna lahum aduwan wa hazana, aje kuwa baadaye ni adui kwao na huzuni, lakini wao hawajui. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in, hakika Fir'aun na Haman na majeshi yao walikuwa wenye makosa. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. مكي وفرعون الله سبحانه وتعالى أكجعليه katika moyo wake kumpenda Musa alipomuona tu akajalia mahaba makubwa sana katika moyo wake. Kuna mke wa Firaun alipomuona tu katika kile kisanduku, alipofika pale akasema atakuwa kiburudisho cha macho kwangu mimi na kwako wewe, amkusudia Firaun, msimuue, hakika atatufaa na tumpange kuwa mtoto wetu. Litaja kuwa Firaun hakujaaliwa mtoto, na ndio maana mkewe hapa akasema maneno haya, au awe ni mtoto wetu. Wala wao hawakutambua chochote. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza na kusema, wa asbaha fuadu ummi Musa fariga, na moyo wa mama yake Musa ukawa mtupu, bimaana hana fikra yoyote yeye isipokuwa mtoto wake. Inkadat latubidi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin, alikuwa karibu kumdhihirisha, bimaana karibia kuanza kuzunguka kumuulizia mtoto wake, na watu wangejua kuwa kumezaliwa mtoto wa kiume na ni wa fulani. Kwa alikaribia kumdhihirisha, ingekuwa hatukumtia nguvu moyo wake ili awe katika waumini. Waqalat li ukhtihi qussihi, naye akamwambia dada yake Musa, mfuatie, tafute, sikiliza habari, yuko wapi, yuko hai, amekufa, amepatikana, kwa vipi. Fabasurat bihi an junubin wa hum la yashurun, naye akawa anamwangalia kwa mbali bila ya wao kutambua. Una wale watu wa Firaun ndio waliomuokota. Kwa hivi ndivyo ilivyotokea, akiwa Musa bado ni mtoto mchanga, Allah subhanahu wa ta'ala haya alimkumbusha Musa pale alipokuja mara ya kwanza kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akamkumbusha haya yote kuwa ni fadhila kubwa alizomfanyia mtume wake Musa alayhi salatu wassalam. Kama tulivyotaja, Firaun alikuwa akiua kila mtoto aliyezaliwa kwa kuogopea yule kijana atakayezaliwa katika Banu Israel, ambaye utabiri aliyoupata wasema kuwa atakuwa ni sababu ya kuuangusha ufalme wake na kuangamia kwa Firaun. Na tumetaja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka jambo hulipitisha, kuonekana kwamba amwambia Firaun kuwa wewe huwezi kuregesha amri yangu mimi ninapotaka. Yule kijana ambaye atakuwa ni sababu ya kuuangusha ufalme wako wewe Firaun, wewe ndio utakayemlea, utamlisha, utamnyosha wewe, ataishi kwako mpaka awe mkubwa na atakupendua, bimaana atakuwa ni sababu ya kuangamia kwa Firaun. Yeye ndiye atakuwa sababu ya kuangusha ufalme wa Firaun, na ni wewe ndiye utakayemlea katika nyumba yako mwenyewe. Subhanallah, yani lile jambo naliogopea Allah subhanahu wa ta'ala amtengenezea ndani ya nyumba yake, hapo hapo atakula, hapo atatena, ataishi na izza kama mtoto wa Firaun. Nafikiri waweza kutasawar sasa hivi, kwa mfano, wacha kuwa wewe ni mfalme kama Firaun, mtu tu babake ana cheo tunamna anavyoishi katika nchi yote, ile heshima anayopewa kuwa huyu mtoto fulani awe ni mtoto wa rais mfano, namna gani ataishi katika ule mshtama? Sasa Firaun amlea akulia katika nyumba yake, ala katika chakula chake, anwa katika kinywaji chake. Kwa Allah ni kukwamini, kama amwambia Firaun, wewe nani wataka kuzuia jambo langu? Napolitaka huwezi kunizuia. Wakana al-amru kama arada Allahu azza wa jalla, ili jambo likawa kama vile alivyotaka Allah azza wa jalla. Na kama tulivyotaja bishara, inna raduhu ilayki, hii ni bishara, ni kama kuwa Allah amwambia mamake Musa, tulia, usiogope wala usiwe na huzuni, hakika sisi tutakuregeshea mtoto wako. Allah subhanahu wa ta'ala akamuhakikishia ahadi yake ya kwanza aliyomwahidi mama yake Musa, baada ya kuwa watu wa Firaun walimchukua Musa alayhi salatu wassalam. Wa asbaha fuadu ummi Musa fariga, fariga min kulli shay illa min dhikri Musa alayhi salam, moyo wake ulikuwa mtupu, hafikiri jambo lolote isipokuwa Musa alayhi salatu wassalam. Je, mtu amekwenda naye wapi? Yuko hai? Amekufa? Kuna mtu amemchukua? Ama alizama katika maji? Hajui. In kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha, maana lau kama Allah subhanahu wa ta'ala asingeutia nguvu moyo wake, angetangaza wazi na kuweka wazi kijana wangu yu wapi. Alikaribia kuzungumza, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akampa nguvu, kamtuma dada yake Musa, nenda kafuatilize, ulizia watu, lakini wasijue ni mtoto wetu. Ni kama mama yake Musa aliogopea akitoka yeye atashindwa kujizuia, atatamka kuwa ni mtoto wake. Mwambia dada yake, wewe nenda kumtafuta. Almuhimu, yule dada akaenda akamuona Musa kwa mbali, na hakuna mtu aliyekuwa yuwajua kama yeye yumtizama, yumfuatiliza. Almuhimu, alijua kupitia kwa maneno ya watu kuwa kwa Firaun kumeokotwa, kumeokotwa mtoto. Kuna siri kwani? Haswa ikiwa ile jambo limetokea katika nyumba ya mfalme, kumeokotwa mtoto, akawafuatiliza mpaka akajua yule mtoto aliyokotwa kwa Firaun ni Musa alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake akajalia jambo moja la ajabu sana wakati Musa akiwa mtoto, akiwa mtoto mchanga. Qala jalla fi'ala, waharramna alayhi almaradhi'a min qabl, na tukamjaalia awakatae wanyonyeshaji wote tangu mwanzo. Bimaana kila akiletewa mama ambaye atakuwa ndiye mnyonyeshaji wake alikuwa akikataa, hamkubali. Kila anayeletewa hamkubali. Sasa hivi ndivyo ilivyotokea, na watu wana wasiwasi mtoto ameokotwa katika nyumba ya Firaun, asije akafa. Si sasa utakwenda kununua maziwa supermarket yale ya kuniniwa ya kunyonyesha kisha umpe yule mtoto? Ni wakati ule kuna cha chupa pale wala nini, wakati wa Firaun huko, kwa lazima anyonye yule mtoto. Kila anapoletewa mama amkataa, na hii ni kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mle mle dada yake Musa anazo habari hizo, asikia watu wasema huyo mtoto huyo hakubali kunyonya kwa mama yoyote. Faqalat, yule dada yake akasema, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum, je ni kuonyesheni watu wa nyumba watakaomlea kwa ajili yenu? Wahum lahu nasihun, nao pia watakuwa wema kwake. Haya maneno namna alivyoyazungumza huyu dada yake Musa, wahisi ndani yake kuwa yuwamjua nani. Sababu ajuaje kama wale wamtakia kheri hao watakaomnyonyesha, watakumfanyia wema, Lakini turudi hapa, angalia katika mambo ya kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kushangaza, ni kuwa huyu huyu Musa alayhi salatu wassalam mwanzo amezaliwa katika mwaka ambao watoto wa kiume ndio huuawa, kisha akawekwa katika sanduku apelekwe katika mto. Akadirie Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mke wa Firaun amuokote na ampende, kisha Allah akakadiria kuwa asitake kunyonyeshwa na mama yoyote mwingine mpaka aregeshwe kwa nani? Kwa mama yake mzazi, ambaye Allah amemwaahidi kuwa atamregesha mtoto wake. Wallahi ni makadirio adhimu sana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waharramna alayhi almaradhi'a min qabl la yaqbalu thadiyan, hakubali ziwa la mama yoyote mwingine. Kila wanapomletea mnyonyeshaji amkataa. Ndio pale kama tulivyotaja dada yake akaja na kumwambia, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum, nsiwaelekeze katika watu wa nyumba ambao watamlea kwa ajili yenu. Wahum lahu nasihun, na tena wamtakia wema wale. Wakawa wamemshuku huyu mama, mbona asemwe wamtakia wema, wajuaje? Kajibu, lishafaqatihim alayhi, kwa sababu wana huruma wale na huyu mtoto, na wana raghba ya kumkidhia mfalme haja yake. Wa rajaa almanfa'a, na pia watarajia kupata kitu kutoka kwa nani? Kwa mfalme, kupata ajira. Kwa mimi natarajia kuwa watakuwa wamfanyia wema kwa ajili ya hilo. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza katika suratul Qasas, faradadnahu ila ummihi, basi tukamregesha kwa mama yake. Kay taqarra aynuha wala tahzan, ili macho yake yaburudike wala asihuzunike. Lakini mushkila uko wapi? Mara nyingi binadamu ana haraka katika jambo lake, lakini hajui mipango mizuri ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyonayo juu yake. Ni Allah subhanahu wa ta'ala hapa akasema, walita'lama anna wa'da Allahi haqqun walakinna akthara an-nasi la walakinna aktharahum la ya'lamun, na ajue kwamba ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya kweli, lakini wengi katika watu hawajui, wengi wao hawajui. Almuhim, Allah subhanahu wa ta'ala aliandaa asbab, akaondoa vizuizi ili liwe lile alilolitaka Allah subhanahu wa ta'ala, kwa akaregeshwa kwa ile bishara ambayo nyuma huko Allah alimpa mama yake, inna radduhu ilayki, kwa ile bishara kwa mama yake Musa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amembashiria, ikawa kama vile alivyombashiria mtoto akaregeshwa nyumbani kwao. Walakin biduni khawf, safari amerejea nyumbani kwao bila ya hofu ya kuwa tutavamiwa, atauawa mtoto wetu. Na lau kama angelibakia vile vile katika nyumba yake, ingelikuwa aishi na hofu miaka, lini watakuja, huenda wakamua, huenda ikatokea hivi. Na hii ya kuonyesha kuwa wakati mwingine Allah subhanahu wa ta'ala aweza kukadiria jambo ukaliona wewe ni dhiki kwako, lakini kumbe kuna kheri kubwa sana ndani yake. Lau kama Yusuf alayhi salam, kama tulivyosoma kisa cha Yusuf, angelikuwa amebakia kwa baba yake, baba yake amchunga na kumtendekeza na kumweka karibu, asingelikuwa mfalme wa Misri, asingeliupata ufalme wa Misri. Lakini Allah akakadiria mambo makubwa yakampata, mpaka kufungwa, mpaka hivi, mpaka hivi, mwisho amekuwa nani? Mfalme wa Misri. Na hapa lau kama Musa angelibakishwa kwa mama yake, bila hii hofu ambayo imempata na dhiki iliyompata ya mtoto wake kuwa amekwenda, angebakia kuwa ana hofu yule mama miaka ya kubakia. Lakini tizama, Allah akakadiria jambo ambalo dhahiri yake ukiliona waweza kuona kana ili jambo labda ni shari, lakini kuna khiri kubwa sana ndani yake. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamregesha katika nyumba ya mama yake, badala ya kutiwa kwenye sanduku miaka kila saa, sukuma regesha, sukuma regesha, sasa ni muazzaz mukarram min baiti Firaun. Atoka katika nyumba ya Firaun akiwa na izza na amekirimiwa, wakamleta kutoka kwa nyumba ya Firaun aje amnyonyeshe, akakubali ziwa la mama yake. Kwa hivyo mke wa Firaun, wataja wanaovioni wa tarehe kuwa alimtaka mama yake Musa aishi pale kwake katika nyumba ya mfalme, awe akimnyonyesha na kumlea pale. Mama yake Musa akawa hana wasiwasi, akamwambia ah, mimi nitarudi kwangu, kule kule kwangu ni kheri pia. Almuhim akawekewa katika mali alipo kwa kumnyonyesha mtoto wake aliyemzaa, hawajua, akaekewa katika mali tena alipwa mama yake mtu amlee yule mtoto. Angalia subhanallah, Allah akikadiria jambo, akawa yualipwa vizuri kabisa kama kwamba ni mfanyikazi wa kunyonyesha na kumbe hawajui, yeye wajua kuwa huyu ni mtoto wangu. Kwa akamlea, akamchukua na yeye ikawa iwaitwa hivyo hivyo. Alikuwa aogopa kuitwa mama yake Musa, lakini kwa kumnyonyesha kwake ikawa iwaitwa Musa, mama yake Musa, bila wasiwasi. Akawa aitwa na watu, ah, mama yake Musa bana, mtoto wa Firauni. Kumbe hawajui ndio mama yake kikweli aliyemzaa Musa alayhi salatu wassalam. يقول الله جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وين دا جامبو يوكا لتشكيا لكن الله سبحانه وتعالى أكا جعليا دنياك خير كوب وسانا. مماك موسى أكو بندريا أبوتيزي كيلكي سندوكو بالمتوني نوالا pengine hakupendelea kuwa Musa amzae katika ule mwaka ambao watoto fanya nini wachinjwa, lakini subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia katika ile ambayo ukiiona waweza kuona ni shari, akaijaalia ni khairi kubwa sana kwa mama yake Musa na watu wake wa nyumbani wote. Tayy, kuna kipindi kimepita hapa cha Musa kukulia akiwa mtoto miaka minne, mitano, sita, saba, akiwa ya kulia. Allah subhanahu wa ta'ala hakututajia chochote kinachofungamana na utotoni mwake, yani alikulia vipi mpaka akafika ule umri aliofika. Ukiangalia katika suratul Qasas, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kueleza kumregesha kwa mama yake ili apate kumnyonyesha na kumlea akiwa mdogo, moja kwa moja Allah subhanahu wa ta'ala akasema ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. نا موسى alipofika utu uzima barabarani, shafika sasa istiwa, tulimpatia akili na ilmu, na hivi ndivyo tunavyowalipa walio wema. Na hili ni kuwa Banu Israili walipata izza kiasi fulani katika zama za Musa alayhi salatu wassalam, kwa sababu walikuwa wakidhalilishwa sana na Firaun, wapigwa na watu wa Firaun, watoto wao wauawa. Lakini sasa wasema sisi ni wajumba zake nani? Sisi wajumba zake Musa. Si Musa aliokotwa na ni mtoto wa Banu Israili, kwa sisi ni wajumba zake. Kwa hiyo na Musa alikuwa akijua kuwa hawa ni wajumba zangu, hawa ni watu wangu. Kwa hiyo wakawa wamepata izza kwa kiasi fulani. Na pia aliyemnyonyesha Musa ambaye ndio mama yake. Lakini sasa sura haja ni mnyonyeshaji tu, sio? Aliyemnyonyesha Musa nani? Ni katika wanawake wa Banu Israeli. Kwa mama yake yotoka kwetu pia. Kwa hiyo wakawa kwa kiasi fulani wameanza kupata izza kwa kupitia nani? Musa alayhi salatu wasalam. Allah akajalia Banu Israeli wakawa kwa kiasi fulani wana heshima katika nchi ya Misri. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Na hili ni tukio katika matukio yaliyotokea katika maisha ya Musa. Siku moja Musa aliingia mjini wakati wa kughafilika wenyeji wake. Wasema imma ilikuwa ni wakati wa dhuhur ambapo watu wengi huenda wakapumzika sababu ya jua kali, ikawa hakuna kuna watu yani njiani, au wakati wa isha usiku ilikuwa hakuna watu. Wadakhala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulain yaqtatilan, akakuta umu watu wawili watiana ngumi, watu wapigana. Kunani? Watu wawili wapigana. Hadha min shi'atihi wa hadha min aduwi, mmoja ni katika jamaa zake katika Banu Israeli na mwingine ni katika maadui zake, yani Qibti ni mtu wa Firaun. Fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi, yule mwenzake alimtaka msaada ili kumpiga yule adui yake. Ni kama onesha alikuwa dhaifu, jamaa amemshinda nguvu. Na hawa Aqbat walikuwa aslan ni watu wanaowadhulumu Banu Israeli na kuwaudhi Banu Israeli, bali kufikia mpaka wakati mwingine kuwaua, kuchukua mali zao, kuwapiga kwa dhulma. Na Musa alayhi salatu wasalam alikuwa ni mtu wa kheri, hapendi jambo la dhulma, mwadilifu. Aliposikia yule bwana mtaka msaada, fawakazahu Musa faqadha alayhi, Musa akampiga bwana, sema alimpiga ngumi moja ama alimpiga, almuhimu alimpiga. Fawakazahu Musa faqadha alayhi, pale pale akamua moja tu. Na hii yaonyesha namna gani Allah alimpa nguvu Musa alayhi salatu wasalam. Hii moja peke yake chini kufli mbali moja. Asa hapa ndio Khawarij watumia hii dalili, ndio wahi kueleza hapo, sema Musa aliua kwa ajili ya ndugu. Wewe ushawahi kuua? La hawla la quwwata illa billah, Allahu musta'an. Almuhim watumia tindel, lakini hawamalizi ile aya ya 80. Musa alipompiga yule bwana akamuua, qala hadha min amali shaitan, pale pale akasema qala hadha min amali shaitan, hiki kitendo nilichokifanya ni kitendo cha shaitan. Kwa nini nimpige paka nimuue mtu? Lakini yeye hakukusudia kumuua, yeye amekusudia kumtia adabu tu kuwa asimpige yule mwenzake. Innahu aduwwun mudhillun mubin, hakika yeye ni adui mpotezaji wa wazi. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi, pale pale Musa akasema mola wangu hakika mimi nimejidhulumu nafsi yangu kwa hiki kitendo nilichokifanya. Faghfir li, basi nisamehe. Faghafara lahu, Allah subhanahu wa ta'ala sema akamsamehe. Innahu huwa al-ghafuru rahim, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu subhanahu wa ta'ala. Wa huna qala Musa rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lilmujrimin, ewe mola wangu kwa ulivyoninemesha. Na neema aliyompa hapa nini? Alimpa nguvu. Musa alikuwa na nguvu sana, Allah alimpa nguvu, na ndio maana tutakuja kuona kule mbele atakapokwenda Madian akikimbia hapa, kuna tukio lilotokea mpaka wale watoto wa kike wakamwambia baba yao, inna khaira man istajarta alqawiyul amin. Watu walikuwa waona zile nguvu walizokuwa nazo. Wewe tasawar, sikuwa yule mkibti alikuwa ni mgonjwa, nasema labda alikuwa mgonjwa mgonjwa, yule alikuwa yuaminyana na yule mmoja katika Bani Israel, waminyana wapigana, ngumi moja muue mtu, ana nguvu kiasi gani? Kwa Allah amemneemesha na nguvu sana, basi kwa hii neema ulionipa sitakuwa kabisa msaidizi wa wakosefu, simsaidii mtu aliyekosea kabisa, mtawasaidia wale ambao wanaodhulumiwa peke yao. Muda upite, fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab, akapambuzukiwa mjini asubuhi naye ana hofu sana. Musa aogopa isije habari zikajulikana kuwa mimi nifanya nini, nimeua. Ikijulikana watu wa Firauni watanifanya nini mimi, mzee huko akijua kama mimi nimefanya hii kazi, sitaniletea balaa. Kwa akawa Musa alayhi salatu wasalam yakhafu an yankashifa amruhu, aogopa jambo lake liwe wazi lijulikane. Lakini hapa ilikuwa ni siri watatu peke yake wanaojua, Allah jalla fi'ula na Musa na yule mwenzake. Kwa habari ziko kwa binadamu, ziko kwa Musa na nani na mwenzake, na Allah subhanahu wa ta'ala ajua kile kilichotokea. Kwa ikiwa kuna mtu ambaye atatoboa siri ni yule jamaa yake peke yake, lakini si jamaa yangu, na mimi nilimsaidia bwana, pengine huenda akaficha, sio? Kuna msemo asema afadhali adui mwerevu kuliko rafiki mjinga. Rafiki mjinga kitu kibaya sana, rafiki yako akiwa mjinga kitu kibaya sana. Waita nani wale Waswahili wasema na kibinda mkoi, ushasikia msemo? Unajua maana kibinda mkoi? Yaani ile kibinda, kuna msemo wasema Waswahili sema kile kibinda chake kile kama cha kimesukwa vile, yani hakizuii, akitoa vitu vya mwagika kila mahali. Ndio hao marafiki yao wasiojua kuweka siri. Kama una rafiki kama huyo, kaa mbali naye. Sasa jambo zito kama hili limetokea, anayejua mimi na wewe, na mimi nilikusaidia wewe, kwa hapa ni ufanye nini? Unyamaze kimya, usije ukaniuza bwana. Nyamaza kimya, usimwambie mtu kwa sisi tulipitikiwa na jambo fulani. Kwa Musa akawa ana hofu, fa idha alladhi istansarahu bil ams yastasrikhu, akiangalia huku na huku, mara yule aliyemtaka msaada jana akawa mpigia kelele tena, Musa nisaidie, tena atiana nguvu. La, yule apigana tena. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin, Musa akamwambia hakika wewe mgomvi, wewe wapenda ugomvi, wewe wazi wazi, watakia nini? Kweli waweza kuwa mdhulumiwa, wewe wadhulumiwa, watakia nini? Hao watu wajua wao watu wa Firaun wana nguvu, kuna mambo mengine waweza kuepuka, si kila kitu lazima wewe uminyane tu. Kweli waweza kuwa mdhulumiwa, kuna mambo yaepuka asubuhi na mapema, kitu kidogo tu, ah, mimi sikubali bwana. Kwa watu wako namna hiyo, pamoja na kuwa ni madhulumu, ni kweli ana haki, amedhulumiwa, sababu watu wa Firauni walikuwa wakiwa dhulumu wazi. Sasa kuna wengine yuwadhulumiwa, ah, tafanyaje bwana, wao ndio wenye nguvu bwana, wacha maisha yangu yende tu salama, maadamu mimi niko salama basi ya nini? Huyo alikuwa hakubali bwana, hatuende vita vyaanza. Sasa kiangalia hivyo mwana, ah, Musa jana alinisaidia, Musa vipi, saidie na leo. Musa sema wewe bwana, wewe wapenda ugomvi wewe, ya nini bwana? Lakini vile itakavyokuwa bado huyo afanya nini, andhulumiwa. Kwa hivyo Musa akataka kumsaidia, kinyume na alivyofanya kosa kubwa Sayyid Qutb. Sayyid Qutb katika kitabu chake yeye aeleza msaujina kitabu chake gani, kuwa Musa alikuwa ni mtu mkabila. Naudhu billah. Na ili ukilisema, ona watukana wanavyoni, ya akhi wewe huyo mtukana Musa alayhi salam, kannak hadha yasub nabii Allah Musa alayhi salam, rajulun mutaassib, amuita hivyo ni mtu mkabila. Na katika kitabu chake andika maneno hayo, hakuna mtu afanya ghera na huyu ni mtume wa Allah alayhi salatu wasalam akasema kuwa hapa huyo ankosea. Kile wajua kila mwanachuoni yupata ama yukosea, kuna kukosea, kuna kule kuteleza chooni. Wajua kuna kukosea kidogo hivi umteleze, huyu anteleza chooni, amvunjika miguu aswa. Uweza kuzungumza maneno yao dhidi ya Musa alayhi salam, tena iwazungumza hivi hivi namudhaj ya rajul mutaassib, mfano wa mtu ambaye ana taasub ya ukabila Musa, tena yarudia tena ule ukabila wake tena mara ya pili, sasa yomsaidia tena kwa kuwa njama yake. La, si sababu hiyo. Sababu alikuwa yuwadhulumiwa yule mwenzake. Lakini twasema pia anayedhulumiwa kuna wakati weza kuepuka lile jambo akaachana nalo, lakini hadha rajul madhulum, Musa hawezi kuwa yomsaidia na yeye ndio dhalim. La, hashahu alayhi salatu wassalam. Haiwezekani kwa Musa kumsaidia mtu ambaye ni dhalim. Huu ni mtume wa Allah. Na hili jambo itakuwa ni uovu mkubwa atakuwa ni, haiwezekani. Allah amewahifadhi mitume yake kutokana na madhambi makubwa. Na jambo la ukabila ni jambo ovu, haiwezekani mtume wa Allah kuwa nalo. Nataja hili kama tambii, maanake waweza kusikia ukashangaa kuwa kuna mtu katika wanaonasibishwa kuwa hawa ni zuama wazungumza maneno kama na watu wake wana taasub, hawataki atajwe, kelele kweli kweli. Sasa nzungumza hivi wazi, alhasil alimkosea heshima Musa alayhi salatu wasalam Sayyid Qutb, kama yeye muadhimisha ni wewe. Fa idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrikhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Pamoja na kuwa Musa amemkemea yule mwenzake, pia akaendelea kumsaidia. Allah asema falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma, basi alipotaka kumshika kwa nguvu yule aliye adui wao wote wawili. Hapo yomsaidia nani? Amsaidia mwenzake, ataka kumshika yule adui yao. Qala ya Musa, yule jamaa kaona yuwajiwa yeye, manake Musa yuwaja na yeye yuwajua yule ngumi moja amaliza na yuwaja. Sasa nani anayefuatwa, mimi ama ni adui? Unaona? Yule jamaa akapiga kelele, ya Musa aturidu an taktulani? Musa we, wataka kuniua? Kama qatalta nafsan bil amsi. Allahu musta'an. Ya nini kusema hivyo? Sitoshe kwa sababu wataka kuniua kama ulivyoua jana? Unaona? Rafiki wewe, wataka kuniua mimi kama ulivyoua jana? Kumbe watu waulizana aliyeua nani? Ni Musa aliyefanya habari hizi. In turid, tena ongeza juu, in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna min almuslihin. Wataka kuniua kama ulivyoua jana? Wewe hutaki isipokuwa kuwa jabari katika ardhi. Angalia, amponda mwenzake na yuamsaidia, wala hutaki kuwa miongoni mwa wenye maslaha wewe na kusuluhisha. Wewe unataka kuleta ufisadi wewe katika ardhi. Habari zisha enea. Ndio naomba usingine, ukiwa na rafiki mjinga mjinga kama huyo usikae naye. Na mtizame makini, unaona ila kwanza amelitoboa, ila pili mtu usi rafiki, atakuja kukuweka katika mahali pa dhiki sana. Almuhim, yule bwana sema wanaovyoni wataja kuwa aliyezungumza yawezekana kuwa ni ule Kipti, kama aliona ile picha ile ilivyo, ni kama huyu si ndo jana labda alimsaidia pia huyo, labda yeye ndio aliyeua. Lakini wengine katika wanavyoona sema la, hakuna aliyekuwa yuwajua mwingine isipokuwa ni Musa na yule bwana, na Allah ndio shahidi wa lile. na yule Kipto alikuwa hajui kuwa Musa aliua nafsi jana, si mfahamu huyo nitaja mpaka jana bana, kama katalta nafsan bil ams yuwajua, so wewe ndio uliua tena jana uliua. Kwa hiyo ndio alijua, wallahu aalam, aliyezungumza zaidi hapa ni huyu katika Israeli, huyu huyu ambaye Musa alimsaidia jana yake. Na wasema ni kwa sababu alisema maneno yao, kwa sababu alimuona Musa amekasirika, akao yomkemea, amwambia wewe mbona mgomvi wewe, watakia nini bwana na wajamaa, hata kama mimi naweza kusema mimi nadhulumiwa, lakini kweli, lakini kuna mambo mengine achana nayo bwana. Sasa akawa aona huyu ashanigombeza, sijiwekawa sasa badala ya yule adui yonifuata mimi kwa sababu mimi ni mgomvi. Ndio maana akasema yale maneno, aturidu an taqtulani. Mtu wa Firaun yule akasikia yale maneno, hata akubaki pale, utabaki wasikia huyu jamaa ndiye aliyeua jana, wewe utabaki pale? Basi haya, kamando na huwa twende, mbio mpaka kwa watu wa nani, Firaun, jamani aliyeua jana nani? Ni Musa. Habari zikafika, wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja akaeleza, baada ya hapo akaja mtu kutoka mwisho wa mji akipiga mbio mbio. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Ewe Musa, wakubwa wanashauriana kukuua, sio umeua jamaa kule, mawaziri na nani wako na Firaun, washauriana wakuue, basi we toka hapa, usikae Misri, utauawa. Hakika mimi ni katika wanaokupa nasaha na kutakia kheri, ondoka, ondoka nenda zako. Huyu bwana aliyekuja mbio pale akamjulisha Musa, na dhahiri yake yeye ni katika watu, ni katika watu wa Firaun, tena katika watu wale watukufu wa Firaun. Kwa nini? Kwa sababu habari kama hizi hawezi kuzipata isipokuwa alikuwa kule, alikuwa katika wale ambao wako ndani kwa nani? Kwa Firaun. Na wanaovyoni wataja kuwa wajaa min aqsa almadina, wasema mara nyingi wale wenye uwezo huketi nje ya miji, hawataki fujo la watu, kule ndio watapata ardhi kubwa zaidi, watajenga, si kama huku kwetu. Zamani zamani ilikuwa watu huku Mombasa wakikimbia wakiishi Nyali, Nyali ikajaa ikawa kama majengo, watu hao kenda zao vipingo, si kule wapi, yaani watu wenye uwezo hawakai kai katika miji miji, na watu ni kelele kelele zako za kuuza mbaazi na maamri wasitakia nini, hata maana hata kuketi kando yeye apumzike kichwa chake bana, mambo mia kichwani. Kwa mara nyingi, si kwa, si leo, hii ni kuanzia huko zamani ilikuwa ni hivyo. Wale watu ambao Allah amewafungulia hawa hawakai katika miji, huwa wakaa mbali. Sasa wewe ndio utapiga hesabu zako, alafu kila siku atapanda gari lako, wewe ndio upige hesabu, utakupanda matatu na boda na boda boda na tukutuku, piga mahesabu mengi, ni yako, mwache Allah amemfungulia aishi vizuri, wala si haramu maadamu Allah amemfungulia katika dunia na uwezo, alhamdulillah khairi. Almuhim, huyu bwana kuna alama hapa zaonyesha kuwa alikuwa ni katika wale watu wakubwa kwa Firaun, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamjaalia ni sababu ya kumwokoa Musa alayhi salatu wasalam. Sikia habari tu, akatifua mbio akaenda kwa Musa, jamaa wakutafuta watakuua, ondoka. Allah subhanahu wa ta'ala sema fakharaja minha khaifan yataraqab. Musa alayhi salatu wasalam akaondoka Misri naye anaogopa sana, aangalia huku na huku, kuna mtu ameniona hapa, wajua yuakimbia tu huku yuangalia huku, yataraqab. Qala rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin, akamwomba Allah hii dua, rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin, e mola wangu niokoe na watu madhalimu. Akaondoka Misri, Musa ameondoka Misri, hajui kule anakoelekea ni wapi, yuenda tu, hajawahi kutoka Misri, maisha yake amekulia Misri, akaondoka ni aende nje ya ufalme wa nani, wa Firaun huko, wakaondoka kaelekea sehemu inayojulikana kama Madian. Yale yaliyotokea baada ya hapo insha Allah Taala tutakuja kuyazungumzia katika kikao kitakachokuja insha Allah Taala. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.